Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan atas limpahan karunia dan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar di manapun berada, kita jumpa kembali ya dalam acara konseling kesehatan. Ya, acara konseling kesehatan anak bersama Dr. Aditya Putra Pratama spesialis anak, yang di mana acara ini disiarkan pada pekan yang kedua dan keempat ya. Seperti biasa acara ini terbagi menjadi dua sesi, di mana yang sesi pertama ini yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak. Nah, kemudian untuk sesi yang kedua, ada sesi tanya-jawab, yang bisa kita manfaatkan untuk bertanya seputar kesehatan anak ke nomor 085316-222226. Dan sebelumnya kami mohon maaf bahwa nomor ini adalah nomor WhatsApp yang tidak menerima pesan singkat atau SMS ya. Dan tema pertemuan kali ini adalah tentang speech delay. Anak telat bicara, bagaimana deteksi dan tata laksananya? Nah, untuk lebih jelasnya dan juga untuk mempersingkat waktu, kita segera menghubungi narasumber kita yaitu Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak. Ya, assalamualaikum dok. Alhamdulillah. Ya dok, mengenai tema sekarang ini yaitu tentang speech delay ya. Anak telat bicara, bagaimana deteksi dan tata laksananya nih. Nah, sepertinya pendengar kita di malam hari ini sudah tidak sabar ingin mendengarkan penjelasannya nih dok. Kepada.
Wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan keimanan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan rezeki yang tidak terkira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu 'ala ni'matillah la tuhsuha. Sungguh kita kalau menghitung nikmat dari Allah, maka tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah, yang selalu senantiasa berada di jalannya sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar-nya insyaallah taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan pekan kedua pada tiap bulannya kita membahas tentang perkembangan anak, maka pada kesempatan malam ini kami akan mengetengahkan topik dengan bahasan berkenaan dengan speech delay yang nanti akan kita sampaikan poin-poin bagaimana mengenali, mendeteksi tentang speech delay itu, dan yang berikutnya kemudian kita bagaimana kemudian penanganan yang harus dilakukan, yang harus kita siapkan bagi anak-anak kita bila kemudian ternyata mengalami keadaan speech delay tersebut. Para pendengar Radio Indosiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka speech delay atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai terlambat bicara merupakan suatu gangguan dan problem yang sering menjadi keluhan para orang tua ketika berhadapan atau menghadapi anaknya dengan ketidakmampuan bicara yang menurut beberapa orang tua disebut sebagai berbeda, ya, ditandai dengan adanya berbeda dengan kakaknya, berbeda dengan sepupunya, berbeda dengan tetangganya, padahal usianya sama dengan mereka. Nah, ini kondisi seperti ini itu sering terjadi, dan untuk kasus-kasus perkembangan anak mungkin sekitar 70-80% orang tua mengeluhkan anaknya dengan telat bicara. Mereka membandingkannya sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, dengan kakaknya dulu atau ketika kemudian membaca sebuah artikel, padahal anaknya sudah usia tertentu tapi belum bisa mencapai apa yang saat mereka baca di artikel tersebut, atau membandingkan dengan sepupu atau bahkan tetangganya yang usianya sama tapi kemampuan bicaranya pada anak mereka dirasakan terlambat dan berbeda dengan beberapa referensi tadi. Maka ketika kemudian orang tua biasanya melaporkan ketika memeriksakan anaknya ke dokter, khususnya dokter spesialis anak, mereka selalu menyampaikan keluhan berkenaan dengan speech delay ini seperti belum mampu mengeluarkan kata-kata yang jelas di usianya, atau dalam bahasa mudahnya disebut sebagai gangguan artikulasi, ya. Jadi kadang ada anak yang hanya menyebut akhirannya saja dalam satu kata yang dia ucapkan, atau bahkan kondisinya jauh lebih parah lagi, anak tersebut hanya mampu mengeluarkan suara-suara saja. Padahal usianya sudah 1 tahun lebih misalnya, tapi hanya mampu mengeluarkan suara-suara saja, ya, yang suara tersebut tidak bermakna, tidak mempunyai konten ataupun makna apa yang dia ucapkan. Atau pada kondisi tertentu anak tersebut, ya, tidak mampu mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan usianya. Contohnya adalah di saat usia 2 tahun, anak harus mampu mengucapkan 2 kata, dirangkai 2 kata menjadi 1 kalimat. Ya. Nah, ini anak ternyata tidak mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Atau bahkan mungkin di usia 3 tahun yang harusnya anak sudah mampu mengucapkan kata-kata dengan merangkai 3 kata menjadi 1 kalimat, itu ternyata hanya satu kata yang dia ucapkan dalam ketika bicara, berkomunikasi dengan orang lain. Maka itu adalah sekelumit keluhan-keluhan yang disampaikan orang tua ketika kemudian membawa anaknya diperiksakan perkembangannya, khususnya dalam hal komunikasi dan bicara, kepada dokter. Lanjut, kita akan kemudian menyampaikan bahwa ketika keluhan tersebut yang disampaikan orang tua, maka harus kemudian kita lihat apakah keluhan-keluhan tersebut bagaimana korelasinya dengan tinjauan medis. Tinjauan medis yang berkaitan dengan perkembangan anak, khususnya dalam hal kemampuan komunikasi dan berbicaranya. Yang pertama, bahwa ketika kita bicara komunikasi ataupun problem kemampuan anak bicara dan komunikasi, tentu kita harus bicara tentang milestone perkembangannya. Apa itu? Yaitu tahapan perkembangan pada anak tersebut yang mencocoki dari usianya. Jadi misalnya anak usia 1 tahun itu tentu berbeda, ya, dengan kemampuan pada anak atau bayi di usia 6 bulan misalnya. Seorang anak di usia 2 tahun, kemampuan bicaranya dan komunikasinya tentu berbeda dengan kemampuan anak pada usia 1 tahun. Dan begitu seterusnya. Artinya kita akan melakukan komparasi, perbandingan. Dikala anak tersebut berada pada usia berapa, maka kita lihat bagaimana referensinya yang menyebutkan tahapan perkembangan bicara dan komunikasi anak tersebut pada usia sesuai dengan usia anak tersebut. Yang kedua, ya, kita akan menentukan juga melihat bagaimana ketika kita bicara speech delay ini atau telat bicara, adakah gangguan organ-organ ya yang berkaitan dengan bicara dan komunikasi. Yang di sini biasanya kelainan organ-organ tersebut juga akan mampu mengakibatkan gangguan dalam hal komunikasinya. Contoh seperti bibir sumbing. Ya, atau dengan anak yang dengan keluhan celah pada langit-langitnya. Kalau dalam istilah kedokteran disebut sebagai labiopalatogenatoschisis. Jadi ada celah dari bibir sampai langit-langitnya dan sampai bagian dalamnya. Atau ada yang disebut sebagai ankyloglossia, yang kita kenal sebagai tongtai atau lip tray, yaitu adanya suatu jaringan ikat yang kuat yang melekat pada dasar dari lidah sehingga lidah tidak bisa bergerak atau berfungsi secara fisiologis dan lain sebagainya. Nah, gangguan-gangguan organ ini cukup juga menyita perhatian dan menjadi masalah bila tidak dideteksi secara awal. Yang ketiga, kita juga harus melihat adanya faktor genetik. Biasanya pada anak-anak yang mengalami telat bicara atau speech delay ini, maka kita juga harus melihat apakah ada problem serupa yang terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tuanya. Yang keempat, kita juga akan melihat ya bagaimana tingkat atau hubungan atau derajat dari kemampuan kognitif atau intelektualitasnya. Nah, kalau kita melihat di situ ada problem pada kognitif dan intelektualitasnya, tentu akan juga menjadi masalah bagaimana nanti pencapaian atau hasil akhir pada kemampuan anak tersebut ketika berbicara dan berkomunikasi. Bisa saja anak tersebut akan mengalami gangguan bicara yang ternyata sifatnya permanen. Artinya akan sangat sulit anak tersebut pada hasil akhirnya dia bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, demikian tadi referensi-referensi ilmiah yang berkaitan dengan speech delay yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Walaupun ada beberapa lain seperti stimulasi ya yang kita bisa lihat ternyata banyak kasusnya anak-anak dengan gangguan bicara itu ternyata stimulasinya juga kurang yang ditekankan atau dilatih oleh para orang tua akibat kesibukannya dan semisalnya. Maka harus dievaluasi deteksi awal yang dipahami sekarang yang ketiga. Apa deteksinya harus kita siapkan bagi orang tua ketika tadi melihat gejala apa laporan-laporan yang sering dikeluhkan orang tua, kemudian tinjauan medisnya. Sekarang deteksinya apa yang harus disiapkan? Maka orang tua bisa melakukan mendeteksi ya dini pada anak-anak mereka dengan menggunakan beberapa piranti atau perangkat-perangkat screening yang itu sudah mudah kita dapatkan, baik bisa secara online maupun saya yakin kalau setiap anak-anak yang sudah dilahirkan dan periksa ke dokter dan didan gitu dia ibunya ketika hamil itu pasti mendapatkan buku pink ya, istilahnya buku pink yang berwarna merah jambu atau merah muda ya. Jadi di situ mencatat tidak hanya tentang bagaimana ibunya selama hamil, memeriksa kesehatan dan selama hamil, kesehatan janinnya dan seterusnya, tapi di buku itu juga lengkap menyebutkan, menyampaikan ya tahapan-tahapan perkembangan secara umum, baik motorik kasar yang disebutkan kemampuan berdasarkan dasarkan usianya.
Sinyal mungkin agak kurang bagus, jadi suaranya kurang begitu jelas, dok. Tadi sinyalnya agak kurang bagus, jadi suaranya nggak begitu nyaman, jadi terputus-putus, dok.
Halo.
Ya, masih kurang bagus, dok. Mungkin nanti bisa diulang sejenak. Ya, bagus. Ya, halo, dok.
Ya?
Iya, iya.
Sudah buku yang pernah jambu, atau jambu dari itu, atau buku tentang kesehatan. Biasanya setiap ibu hamil, ibunya, itu biasanya buku mengandung, ibu biasanya nanti ibu itu tidak hanya tentang progres dengan ibunya, tapi nanti kita akhir akan memberikan penjelasan yang lengkap ya untuk screening perkembangan kemampuan bicara pada seorang anak ya. Jadi ada yang namanya SDIDTK tadi ya, screening mendeteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Jadi di situ nanti disebutkan apa saja, disebutkan tentang kemampuan bicara anak ya, dari usia 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tidak hanya kemampuan bicara dan berbahasanya saja, tapi juga di buku itu dengan lengkap menceritakan bagaimana kemampuan motorik kasarnya, kemampuan sosial emosi, dan kemampuan motorik halusnya. Jadi buku itu sangat bagus sekali. Saran dari saya adalah sebaiknya Bapak Ibu sekalian, para orang tua membaca buku itu dengan detail, dengan baik. Terutama adalah SDIDTK-nya tadi, sehingga bisa nanti menjadikan referensi. Referensi untuk apa? Referensi untuk membandingkan bagaimana hubungannya atau keadaan anaknya terhadap apa yang kita baca di buku tersebut. Sehingga nanti akan terlihat apakah anak itu mengalami perkembangan yang baik atau justru malah terlambat perkembangannya. Suara saya bisa dimonitor dengan baik?
Iya, bisa. Alhamdulillah. Sudah bagus, dok.
Ya. Sehingga dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan akan lebih jelas bagi para orang tua. Secara kesimpulan lebih mudahnya, saya akan membahas secara umum, nah ini terkait dengan waktu juga, tahapan-tahapan perkembangan berbahasa menurut atau berdasarkan usianya. Yang pertama adalah ketika antara usia 3-4 bulan, itu seorang anak punya kemampuan mengeluarkan suara yang istilahnya cooing. Ya, jadi suara teriakan. biasanya suara-suara ini adalah suara yang sifatnya vokal ya, huruf-huruf vokal. Ah, begitu. Oh, ya, seperti itu ya. Kemudian di saat 6 bulan muncul adanya bubbling. Apa itu bubbling? Bubbling adalah gabungan antara kata-kata yang diucapkan itu sudah mengandung konsonan. Jadi ada vokal dan konsonannya. Dan biasanya dilakukan repetitif, diulang-ulang. Ya ba ta 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 da 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 ma 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 pa 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 pa. Ah, itu adalah bubbling. Kemudian di usia setahun, anak sudah mampu mengucapkan satu kata definitif. Ya, jadi satu kata definitif itu adalah satu kata yang dimengerti oleh orang di sekitarnya, terutama oleh ayah ibunya. Jadi biasanya anak di usia setahun sudah bisa mengucapkan papa, mama, ya, ibu, bah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau manggil abahnya, kakeknya misalnya abah atau ayahnya, kalau memang sehari-hari dipanggil abah, abah, ma, mama, pah, tu, ya itu misalnya, ma'am, kalau mau makan misalnya. Nah seperti itu, satu kata definitif. Kemudian di usianya yang 1,5 tahun, ya anak sudah mampu mempunyai vocabulary atau kosakata yang minimal 10 kosakata yang harus dikuasai. Ya, sudah bisa tadi ya, papa, mama, ma'am, pipis misalnya, mimi, nenen. Nah itu sudah ada 10 kosakata yang dikuasai oleh anak tersebut. Di usia 2 tahun, kosakatanya lebih meningkat lagi antara 25 sampai 50 kosakata. Dan anak sudah mampu untuk merangkai dua kata menjadi satu kalimat. Ya, contohnya papa mimi, mama ee misalnya. Mama pipis, itu dua kata dirangkai menjadi satu kalimat. Di usia 3 tahun, seorang anak mampu merangkai tiga kata menjadi satu kalimat. Dan kosakatanya sudah 100 sampai 150. Dan dia sudah mulai bercerita. Ya. Mama mau ma'em. Atau mama mau pipis. Seperti itu. Atau tadi misalkan dia keluar, lihat ada ayam di luar. Ada ayam lari. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi sudah lebih variatif kosakatanya dan sudah lebih banyak ya rangkaian kata-kata yang diucapkan dalam satu kalimatnya. Dan demikian seterusnya, 4 tahun untuk lebih mudahnya ya, sudah bisa 4 kata. Jadi biasanya untuk lebih mudah saya menekankan kepada orang tua, ingat saja kalau 3 tahun 3 kata dalam satu kalimat. 4 tahun berarti 4 kata dalam satu kalimat. 5 tahun berarti 5 kata dalam satu kalimat. Itu minimal ya. Untuk jembatan keledainya untuk memahami kemampuan kata-kata, rangkaian kata-kata yang diucapkan dalam satu kalimat. Ya, itu tadi adalah deteksi dininya. Sehingga bila Bapak Ibu sekalian, para orang tua mendapatkan adanya kesenjangan atau adanya suatu problem dari apa yang tadi didengar, yang tadi saya sampaikan tadi, maka itu sangat mungkin kita curiga kepada speech delay, ya, atau telat bicara. Nah, tentu telat bicara ini adalah bukan suatu diagnosis, ya. Diagnosis itu adalah suatu gangguan yang sifatnya ditegakkan sebagai bentuk gangguan penyakit dalam tanda kutip. Jadi speech delay atau telat bicara itu adalah suatu gejala. Ya, suatu keluhan yang disampaikan oleh orang tua. Sama seperti halnya kalau orang tua membawa anaknya dengan demam, batuk, pilek, muntah, mencret, maka itu adalah kumpulan-kumpulan gejala yang dilaporkan, yang dikeluhkan oleh orang tua. Itu bukan sebuah suatu diagnosis, tapi kumpulan gejala. Maka ketika ke dokter misalkan anaknya demam, harus dilacak demamnya kenapa. Karena demam berdarah misalnya, atau karena ISPA, infeksi saluran pernapasan misalnya, dan seterusnya. Jadi gejala itu adalah problem yang dikeluhkan dan yang terjadi pada anak tersebut dan harus ditegakkan dalam sebuah diagnosis. Nah, begitu pula ketika anak mengalami telat bicara, maka harus ditegakkan diagnosisnya. Apakah problem itu pada problem berbahasa ekspresif atau pada problem berbahasa reseptifnya? Apa itu berbahasa ekspresif? Yaitu kemampuan anak untuk dia mengungkapkan, untuk menyampaikan dengan bahasa yang dia mampu berdasarkan tahapan milestone tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau ada anak tidak mampu mengucapkan dengan baik, ya, padahal usianya dengan usianya tadi terlambat, maka kita menduga sangat mungkin anak mengalami gangguan berbahasa ekspresif. Jadi tidak mampu mengucapkan, tidak mampu menyampaikan dengan bentuk kata-kata. Tapi kalau ada gangguan yang kedua, yaitu gangguan berbahasa reseptif, maka ini harus diwaspadai kemungkinan adanya problem yang berkaitan dengan problem baik pendengarannya, misalkan tuli, atau problem sarafnya, saraf pendengarannya, atau bisa saja problem pada jaringan otaknya. Biasanya anak-anak yang mengalami problem pada gangguan berbahasa reseptifnya, IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tadi yang saya katakan sebagai problem di sebelumnya ya, ada problem kognitif, itu kita harus evaluasi. Pada anak dengan gangguan berbahasa reseptif, biasanya akan kita temukan dia mengalami kesulitan dalam hal nanti pencapaian berbahasanya. Berbeda dengan anak dengan gangguan berbahasa ekspresif, maka anak akan mampu cepat. Dia kemudian mengejar ketinggalannya tadi sehingga bisa menyesuaikan kemampuannya tersebut berdasarkan usianya. Tapi pada anak dengan gangguan berbahasa reseptif itu akan kesulitan untuk mengejar kemampuan ketertinggalan berbahasanya tadi. Sehingga yang akan kita lihat anak akan mengalami kesulitan bicara seterusnya walaupun usianya sudah 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Jadi kelihatannya anaknya pendiam, ya, tidak bisa ngomong dengan baik, ngomongnya hanya satu atau dua patah kata, gitu ya. Itu sangat mungkin anak mengalami gangguan berbahasa reseptif. Nah, tentu ketika kita mendapatkan ini, ingin memastikan apakah anak saya gangguan berbahasanya tadi, gangguan berbahasa reseptif, atau gangguan berbahasa ekspresif, maka inilah nanti perlu dibawa oleh Bapak Ibu sekalian ke dokter spesialis anak. Khususnya mungkin kalau ada di kota Anda, dokter spesialis anak yang konsultan tumbuh kembang anak, atau bisa konsultan neurologi anak, konsultan staf anak, itu sebaiknya dibawa ke mereka untuk memastikan apakah putra-putri Bapak Ibu sekalian mengalami gangguan berbahasa reseptif atau gangguannya berbahasa ekspresif. Ya, karena akan berbeda hasilnya. Pada anak gangguan berbahasa ekspresif, dia akan cepat nanti bicara. Ya, maka malah banyak yang cerewet setelah kemudian dilakukan penanganan yang tepat. Tapi pada anak-anak dengan gangguan berbahasa reseptif itu sampai dengan beberapa tahun ke depan, ya usianya makin nambah beberapa tahun ke depan, dia akan tetap sulit untuk bisa bicara pada usianya yang sesuai dengan usianya. Nah, nanti kemudian tata laksananya, setelah dokter menentukan ini masalahnya apakah gangguan berbahasa ekspresif atau gangguan berbahasa reseptif, biasanya nanti akan dilihat ya apakah nanti cukup dengan terapi perilaku dan kemudian masuk cukup dengan terapi wicara tanpa terapi perilaku misalnya, atau malah butuh dua-duanya, terapi perilaku dan terapi wicara, karena kedua terapi ini sangat penting ya nanti untuk diberikan pada anak-anak kita yang mengalami gangguan bicara tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh para orang tua dan bisa dimengerti, dan tentu jangan sampai kemudian terlambat ya mendeteksi anak kita yang ternyata tadi mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Sehingga kalau terlambat, ya apa konsekuensinya kalau kita terlambat membawa anak kita, memastikan bagaimana perkembangan bahasanya, yang terjadi nanti adalah anak juga akan mengalami kemunduran dalam hal apa? Dalam hal dia membaca. Jadi penelitian banyak menyebutkan, melaporkan anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara itu biasanya juga akan mengalami keterlambatan dalam membaca. Ketika nanti ada keterlambatan membaca, maka ada juga nanti anak tersebut mengalami keterlambatan dalam hal berhitung. Dan yang terakhir juga nanti akan mengalami keterlambatan dalam menulis. Ya inilah, jadi problemnya nanti akan didapat pada saat masuk di sekolah, anak tersebut akan mengalami gangguan yang dalam bahasa sekarang disebut calistung, baca, tulis, hitung. Itu gambaran umumnya. Demikian, wallahu ta'ala mubissawab. Selanjutnya kita kembalikan lagi kepada pembawa acara.
Iya, jazakumullahu khairan dok atas penjelasan tadi. Ya, demikianlah telah kita dengarkan tadi penjelasan mengenai tema kita pada pertemuan konseling kesehatan anak pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi para orang tua yang sudah memiliki atau mempunyai anak-anak ya. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, kami persilakan untuk para pendengar sekalian untuk mengirimkan pertanyaan seputar kesehatan ataupun tumbuh kembang anak ya, ke nomor 085316 25 kali dan 6. Dan dok, kita akan mulai ya pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk nih dok.
Ya.
Kita akan coba mulai pertanyaan pertama, yaitu mengenai ini dia nih. Bismillah, izin bertanya dokter, bagaimana agar pertumbuhan anak bisa maksimal?
Ketika bicara pertumbuhan, itu dimensinya akan ada sedikit perbedaan dengan ketika bicara perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu bicara tentang bagaimana gambaran awamnya anaknya naik berat badannya, lingkar kepalanya berkembang sesuai usianya, badannya bertambah tinggi. Nah itu kita bicara pertumbuhan. Tapi kalau bicara perkembangan itu bicara kemahiran. Ya tadinya anaknya belum bisa duduk, sekarang sudah bisa duduk dan mau belajar berdiri dan seterusnya. Belum bisa bicara, sekarang bisa bicara, itu adalah dimensi perkembangan. Maka kalau ditanya tentang pertumbuhan secara umum sama menjawabnya dengan bagaimana kita meningkatkan, memantau atau mengoptimalisasi perkembangan anak. Satu, ya, itu pentingnya nutrisi. Ya, makanan, zat gizi yang harus diberikan pada anak kita harus baik. Dalam Islam dikatakan sebagai tidak hanya halal saja, tidak hanya toyib saja, tapi juga harus halal. Jadi halalan toyiban. Nah itu. Sehingga bagaimana kita juga sering sekali mendengar hadis Rasulullah SAW yang maknanya makanan apa yang kita makan akan membentuk ya bagaimana perkembangan anak itu. Nah itu pentingnya makanan ya, tidak hanya secara gizinya tapi juga secara tekstur harus diperhatikan sesuai dengan level perkembangan usia anak tersebut. Yang kedua adalah stimulasi. Ya, jadi kalau anak itu kemudian kita harapkan tinggi badannya, perkembangan berat badan apa pertumbuhan berat badannya bagus, maka stimulasi itu juga penting. Stimulasi apa saja? Yaitu stimulasi contoh untuk meningkatkan tinggi badan ya maupun berat badannya optimal, maka olahraga itu juga menjadi salah satu bagian yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, saat ini masyarakat terutama dengan kita menghadapi pandemi yang banyak sekali problem dalam hal anak akhirnya mengalami obesitas ya, mengalami kegendutan, tidak olahraga ya. Yang akhirnya anak tersebut karena terpola untuk bermain HP sepanjang hari, yang awalnya mungkin tidak bersentuhan dengan HP, Ya, dengan gadget, sekarang semua pelajaran sifatnya daring. Sehingga akhirnya anak asik bermain HP dan tidak berolahraga dengan baik. Akibatnya anak pun mengalami pertumbuhan yang tidak optimal nantinya. Stimulasi itu penting, ya. Dan yang berikutnya lagi tidak kalah penting, genetik juga berpengaruh. Ya, jadi kalau ingin mengharapkan anaknya tumbuh tinggi, ya mungkin tingginya sampai 180 cm misalnya, tapi bapak ibunya tingginya hanya sekitar 165 cm misalnya. Nah, tentu kita evaluasi, ya, karena tinggi badan anak itu tidak akan jauh dengan tinggi badan orang tuanya. Nah, itu tadi faktor-faktor yang berperan terhadap pertumbuhan dari seorang anak.
Selanjutnya, dok. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan dokter, izin bertanya, bagaimana mengatasi anak yang sulit untuk makan? Apa yang harus anak kasih untuk anak supaya anak bisa nafsu makannya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya.
Ya, wa antum jazakumullah khairan. Sepertinya ini sudah pernah kita bahas ya dulu ya.
Iya.
Ya, sudah pernah dibahas dan mudah-mudahan nanti Radio Indosiar bisa menayangkan ulang dan menyampaikan topik yang sama sehingga bagi penanya bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan. Ya.
Baiklah, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, dok.
Ya.
Bismillah, afan dok, mau nanya, anak saya umur 4 tahun, bicaranya masih telat bicara, dan kalau ngomong gak jelas, apa nanti bisa sembuh ya dok?
Ya, jadi kalau 4 tahun, tadi coba dievaluasi, apakah putra kita atau putra putri kita sudah sesuai belum? Tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, dia sudah bisa mengucapkan 4 kata secara baik ya. Ya, dalam hal baik ini tadi, merangkai 4 kata tersebut menjadi satu kalimat utuh. Yang seharusnya kalau 4 tahun sudah ada kata-kata subjek di situ dan predikatnya. Ya, walaupun kadang objeknya belum tentu ada. Tapi biasanya 4 tahun sudah mulai objek juga bisa diucapkan olehnya. Jadi kalimat dengan pedoman SPO, ya, subjek, predikat, objek itu sudah sering dan mahir ya diucapkan oleh anak usia 4 tahun. Bahkan kadang sudah sampai keterangan juga disebutkan di situ. Ya, saya naik delman bersama ayah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata tersebut tadi yang tidak jelas diucapkan oleh anak kita, maka kita curiga memang ini ada problem artikulasi tadi. Problem artikulasi ini menjadi hal yang harus dievaluasi ya, tidak kemudian kita menganggap biasa, karena kalau anak dengan kemampuan bicaranya di 4 tahun masih ada problem artikulasi ya, maka kita harus curiga adanya masalah ya, disleksia ya. Itu apa itu disleksia? Ya, mungkin perlu pembahasan khusus, tapi disleksia kalau yang dikenal oleh kalangan masyarakat kita adalah ya, kalau ngomong kebalik-balik, ketuker-tuker, atau iya, bicaranya tidak jelas, artikulasinya tidak jelas. Itu biasanya sebagai salah satu prediktor atau suatu apa ya, penanda ini anak ada masalah kemungkinan yang harus kita periksa lebih dalam dan teliti lagi.
Iya dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan dokter mau bertanya. Ana punya anak usia 2 tahun 2 bulan baru bisa mengucapkan kata yang jelas ya, seperti udah, iya, mau, mamam, mimi, bi, meong, aduh, dan lain sebagainya. Dan suara-suara ketika bermain seperti suara mobil, namun bisa disuruh mengambilkan sesuatu dan dilarang. Dan ketika dia ingin makanan, dia akan berkata mi itu ya, sambil menunjuk makanan atau mainan yang dia inginkan. Begitu juga ketika dia buang air kecil ya. Dia berkata mi itu ya sambil mengangkat bajunya dan menunjukkan atau menunjuk ke kamar mandi. Tapi ketika dia minta untuk menirukan kata atau kalimat baru, ya anaknya malah kabur. Apakah ini termasuk dengan speech delay ya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Ya, jadi di usia 2 tahun, ya, kosakatanya mungkin ada baiknya juga para orang tua memapping ya, mapping itu memetakan. Anak kita sudah punya bahasa apa saja yang dia ucapkan sehari-hari. Dicatat. Ya, moh, mi, maem, pipis, ee, dan seterusnya. Itu dicatat oleh kita. Apakah sudah sampai 50 kosakata yang dia ucapkan apa belum? Dan kemudian yang kedua, dilihat dari kosakata yang dia kuasai tadi, sudah bisa dirangkai dengan variasi belum menjadi satu kalimat. Dari dua kata yang dia ucapkan itu, bisa tidak dirangkai menjadi satu kalimat. Kalau ada dan sudah bisa dilakukan dengan baik, bahkan ada beberapa yang sudah mengucapkan di 2 tahun, tapi sudah mengucapkan bisa 3 kata dirangkai dalam satu kalimat, maka tentu bukan speech delay. Dia bisa dengan baik itu mengucapkan pada level usianya berarti.
Ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih dok.
Ya, halo.
Agak panjang nih pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum. Iya. Kita baca ya dok ya. Anak saya kembar ya. Sekarang umurnya 22 tahun ya. Si kembar sudah mau 2 tahun. Iya. Tapi 2 tahun. Tapi belum bisa untuk bicara. Mereka paham misal kita kasih instruksi ya. Mereka tahu bagian-bagian tubuh misalnya mata, mana, gigi mana dan lain sebagainya. Kalau punya keinginan mereka hanya menggandeng, menunjukkan tempat sambil bilang gitu misalkan. Misal mau minum, mereka menggandeng kami, mengajak ke dapur, nyodorin gelas, dan cuma bilang, Kami sudah stimulus mengeja saat mereka minta minum sambil mendekatkan gelas ke bibir kami, supaya mereka melihat bibir kami. Misal ada suara kucing, ya refleks, mereka bilang, au, ya. Padahal kami sering bilang, meong, ya. Nah, saat saya berangkat kerja, si istri ajak dadah, ya mereka bisa dadah-dadah. Cuma kita ajak bilang dadah, itu pun belum keluar bunyi sampai sekarang. Nah, untuk riwayat lahir mereka dulu prematur 7 bulan, sempat dirawat di NICU selama 30 hari, dan selama di NICU ini mereka mendapat terapi untuk menguatkan otot-otot rahang. Alhamdulillah secara fisik sempurna. Dan dulu pernah screening, hasilnya normal. Perkembangan motorik kasar misal tengkurap, merangkak, jalan, dan sebagainya normal. Mungkin malah lebih awal kata DSA-nya ya. Karena kalau bayi prematur untuk perkembangan disesuaikan dengan nilai koreksi. Nah, di rumah kami tidak ada TV dan tidak memberikan gadget. Si twin juga si kembar ini sering ikut bermain dan sering diajak ngobrol juga sama kakak-kakaknya. Nah, bahasa dalam apa nih KLG ya, KLG kami campuran ya, Jawa, Indonesia, Sumatera. Untuk permainan-permainan yang arahnya ke permainan sensori seperti kegiatannya area mulut ya, misal meniup, sempritan, kemudian minum dengan sedotan, menggigit buah, ya mereka sudah bisa. Nah, terus terang kami belum ke dokter spesialis anak ya, karena belum berani ke rumah sakit saat sikon seperti ini, terapis maupun psikolognya. Nah, bagaimana solusinya dok untuk bimbingannya, langkah apa yang harus kami lakukan? Jazakallahu khairan.
Ya, wayat. Jadi, satu, bayi atau anak yang lahir dengan prematur, perawatan di NICU lebih kurang 30 hari dengan perawatan lama, pasti itu berisiko. Ini pemahaman awal dulu. Sangat berisiko terhadap apa? Terhadap perkembangan otaknya. Nah, kalau bicara tentang perkembangan otak, maka yang kedua, perkembangan otak itu akan mengalami optimalisasi perkembangannya dalam 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, atau kurang lebih sekitar 2 tahun. Sehingga kalau kemudian melebihi dari usia 2 tahun, maka pertumbuhan otak pada anak itu menjadi landai, tidak setinggi pada saat sebelum usia 2 tahun. Yang ketiga, kalaupun secara motorik kasar bagus, dan itu dilihat bagaimana korelasinya dengan usia koreksinya. Jadi usia koreksi ini adalah usia di mana anak tersebut berada pada usia sesungguhnya. Ya, karena ada istilahnya dengan usia kronologis dan ada usia koreksi. Jadi biasanya ini dilakukan, kita perlu usia koreksi pada bayi-bayi yang lahir secara prematur. Nanti kita bandingkan dengan usia koreksi tersebut, apakah sesuai perkembangannya, sesuai dengan usia koreksinya. Jadi bukan pada usia kronologisnya. Kalaupun nanti itu ternyata ada tidak masalah dari perkembangan motorik kasarnya, maka tadi ini sangat sesuai dengan apa yang barusan kita bahas pada malam hari ini. Bahwa ada sangat mungkin sekali si kembar ini mengalami problem speech delay tadi. Ya, saya kurang tahu nih usia koreksinya berapa bulan. Tidak disebutkan. Bisa jadi, kalaupun dia usianya sekarang 2 tahun, tapi ternyata usia koreksinya misalnya baru 22 bulan misalnya ya. Ya tentu kalau dengan kemampuan bahasanya itu tadi yang disebutkan, ya memang sangat berpretensi yang kita kategorikan sebagai speech delay atau telat bicara. Ya. Stimulasi sudah dilakukan, sangat bagus, sudah menyiapkan komunikasi ya dengan anak dengan memberikan mengungkapkan ya kata-kata yang harus diucapkan anak sebelum dia meminta sesuatu, itu salah satu bentuk stimulasi yang dianjurkan sebenarnya, sudah sesuai gitu ya. Tapi tadi ya ini karena bayi dengan prematur lahirnya memang akan berisiko, karena demikian maka perlu memang harus dipastikan ke DSA terdekat. Tidak perlu harus ke rumah sakit ya. Banyak klinik-klinik tumbuh kembang yang saat ini berada di sekitar kita yang tidak berafiliasi atau berada di dalam rumah sakit. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, boleh ya secara mandiri periksa ke klinik-klinik terdekat tersebut. Tidak perlu ke rumah sakit. Atau boleh juga melakukan pemeriksaan secara virtual. Ya, banyak sekarang beberapa dokter membuka praktek secara virtual yang disebut sebagai telemedicine, atau psikolog yang membuka konsultasi online atau secara virtual dengan telepsikolognya. Maka silakan Bapak Ibu sekalian bisa berkonsultasi, bisa berdiskusi secara virtual dengan dokter dan psikolog tersebut. Sehingga jangan sampai dengan problem pandemi ini kemudian menjadi salah satu penghambat pertumbuhan. Sudah?
Oh ya.
Tadi disampaikan.
Jadi sempat terputus, Dok. Ya.
Sudah.
Ya, sudah bagus ya.
Cukup?
Ya, cukup. Ya, Dok. Jazakumullah khairan, Dr. Adit, atas waktu dan penjelasannya pada acara konseling kesehatan pada kali ini. Ya, tadi ada mungkin kurang bagus sinyalnya mungkin ya, gangguan sinyal. Ya, Dok. Ya, jazakumullah khairan atas waktu dan penjelasannya pada konseling kesehatan kali ini, Dok.
Sama-sama, barakallahu.
Iya. Demikianlah kaum muslimin pendengar dimanapun berada, telah selesai acara konsul kesehatan anak bersama Dr. Aditya Putra Pratama spesialis anak, yang insya Allah kita akan jumpa pada pekan yang keempat insya Allah ya. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang terjawab tadi, mudah-mudahan memberikan solusi ya, menjadikan pencerahan dari permasalahan kesehatan anak yang dipertanyakan tadi. Dan sebelumnya juga untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah ya akan kita ajukan atau akan kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas partisipasinya Anda semua. Atas segala kesalahan dan kekurangannya selama acara berlangsung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.